sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Șeful Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Balan, a spus că SIS monitorizează situația din regiunea transnistreană, care este o amenințare asupra securității Republicii Moldova. El a fost audiat în Comisia Parlamentară pentru Securitate în pregătirile pentru o ședință specială a legislativului așteptată joia viitoare. Despre șansele soluționării conflictului transnistrean vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În tot la Bruxelles, premierul Iurie Leanc a anunțat că Moldova va fi vizitată până la summitul Parteneriatului Estic de o serie de demnitari europene. În octombrie este așteptat din nou la Chișinău comisarul pentru extindere Ștefan Füle. La sfârșitul lui august la Chișinău se va afla comisarul pentru energie Günther Oettinger, care va participa pe 27 august și la inaugurarea gazoductului Ungheni Iași. Iar în septembrie va avea loc o conferință a ministrilor agriculturii din țările Parteneriatului Estic. Moldova speră ca la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din noiembrie să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Referitor la tensionarea relațiilor cu Tiraspolul după promulgarea legii privind așa numitei granițe a regiunii, Leanc a declarat că are sprijinul partenerilor europeni pentru a încerca să rezolve această problemă în cadrul mecanismelor existente de mediere, în primul rând în cadrul formatului 5+2. Primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale de vineri din Iran produc o surpriză. Se pare că singurul candidat moderat, clericul Hassan Rouhani, ar putea câștiga din primul tur de scrutin. Rouhani are în jur de 53% din voturi. Principalul său oponent, conservatorul Mohamed Baker Kalibaf, primarul Teheranului, este pe locul 2 cu numai 17%. Înainte de alegeri, toate sondajele de opinie arătau că președintele va fi ales printr-un tur de balotaj. Rețeaua de socializare Facebook a anunțat că anul trecut i s-au cerut informații referitoare la circa 10.000 de conturi aparținând unor cetățeni americani. Informații cerute de autorități locale, regionale și federale, Facebook a informat că a dat aceste informații după ce a ajuns la o înțelegere cu autoritățile federale de securitate ale Statelor Unite. De luni, 17 iunie, începe admiterea la Universitatea Tarasevchenko din Tiraspol. Potrivit agenției IPN, s-a mărit numărul de specialități, dar s-a redus numărul locurilor cu finanțare din buget.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Chișinău și-au exprimat în mod repetat îngrijorările față de decizii unilaterale ale Tiraspolului în ultimele luni. Guvernul a calificat drept provocatoare o lege promulgată săptămâna aceasta de liderul transnistrian care trasează o așa numită graniță de stat a regiunii separatiste. Iar Evgeni Șefciuc critică reacția Chișinăului vis-a-vis de legea frontierii și dă asigurări că Tiraspolul nu prezintă un pericol militar pentru malul drept. Totodată, el a menționat că forțele politice de la Chișinău își concentrează atenția în a aprinde spiritele, iar Transnistria își demonstrează intențiile pacifiste nu prin cuvinte, ci prin fapte concrete. Citat încheiat. De mai mulți ani, autoritățile separatiste și-au intensificat prezența în satul Corjova, unul după sare aflat în zona de securitate. Potrivit localnicilor, reprezentanții miliției transnistrene patrulează această localitate și subminează orice inițiativă a administrației locale prin intimidarea și persecutarea cetățenilor. Ca urmare, Corjova, satul de baștină al lui Vladimir Voronin, a rămas izolat de restul Moldovei.
E foarte greu de trăit, pământul nu putem prelucra, dacă ne ducem după traseu, ne opresc, cu da ieși, de ce ieși. Când strânge roada, ne opresc, unde te duci și stai, să iei roada, că trebuie să duc acolo la dânsa miliție și apoi acolo trebuie să o cumperi cu bani, cu dolari, cu... E tare complicat. Suntem ca pe o insulă izolată.
Suntem parcă izolați din Moldova. Suntem oamenii nimănui. Unde ne adresăm puțin să ne revim.
Nu știu, adbasare, lor le pare că noi contrazisem cu ceva vorbe, dar noi trăim pașnic.
Ce vor ei, de fapt, autoritățile de aici, de la Tiraspol, ce și-ar dori?
La început au vrut ca să despară satul ăsta. De trebuie că noi am stat la integritatea Republicii și am stat la apărarea țării. Ne aflăm mai liberi și noi în localitatea noastră. Dar de când ei s-a ieșit la bașnă noastră, Moldova, dacă nu le place, trăiască, primească legile noastre și trăiască. Dacă nu le place, să duc unde vor. Dar noi nu le încurcăm cu nică, ei ne încurcă nouă.
Mulți locuitori preferă să meargă la Dubăsari. Acolo mărfurile sunt mai ieftine, serviciile crestate de către administrația de la Tiraspol sunt la prețuri mult mai mici.
Cu asta îi cumpără oamenii că sunt mai ieftine produsele la dânșe. Și atâta fiecare om se duce unii mai ieftin. Și asta e o metodă de a atrage populația, partea ce e. Fiecare spune că dacă ar șea muia, ne-am dus și cu Dubăsari.
Am înțeles că mulți locuitori chiar iau cetățenia Transnistriei.
Iau pentru și când pot primi și pensiile.
Și pensia este mai bună comparativ cu cea pe care o oferă statul moldovean.
Cu 30-40% mai bună.
Ce zice lumea? Contează mult unde va merge Moldova, cu estul sau cu vestul?
Sunească partea dreaptă și stângă cu Transnistria.
Cum poate fi reglementat acest conflict transnistrian?
Cu toate instituțiile în țară, cu întâlnirile din partea stângă și în dreaptă, poate să fie la condiții normale.
Contează foarte mult în ce măsură dialogul dintre Chișinău și Tiraspol e sănătos, e unul care trebuie să dea speranță oamenilor că Moldova poate fi reunificată?
Eu gândesc că da.
Care e interesul național acum pentru care se merită să lupți ca cetățean al statului Moldova?
Mi-e greu să răspund la asta întrebare, fiindcă eu văd o dezbinare. Cineva vrea la asfințit, cineva se trage la răsărit.
Cum ar fi bine?
Ar fi bine aici să trăim, aici să prosperăm. Sunt doar multe lucruri bune care se poate de făcut în Moldova. Dar nu știu de ce noi le aruncăm în Europa.
Noi, cojoveni, dorim să întâi să rezolvăm principală problemă în țară și după aceea să fie pasii și economia ridicată. Atunci ne-am putut să apelăm la Europa, dar nu distracat relațiile între vecinii Ucraina și Rusia, că după înseamnă la dânșii toate resursele energetice. Cu Europa e bine să ne apropiem de dânșii numai decât.
Ne ducem în Europa și lucrăm pe plantațiile Europei, facem roșii și castraveți, îi aducem în Moldova și îi vindem și vrem parale și iară le ducem în Europa. Exportăm brațe de muncă și importăm producte.
Dumneavoastră, practic, sunteți mai mult unde, la Dubăsari?
Da. Aici locuiesc în partea stângă, în Corjul. Dar, cum să spun, suntem dintr-o parte.
Ce vedeți dintr-o parte?
Nu se vede că lumina și din tunel. Ar trebui o lecție să uiți la părerile poporului. Nu acolo să cineva deasupra spune părerile lui și el să iscălește ca cum ar fi numele poporului. Câte probleme sunt la noi? În primul rând, conflictul este transnistrian.
Dumneavoastră aveți cetățenia Transnistriei?
Înainte eu nu eram de acord să ne iau pașaportul lor, până când am primit o amendă bună, îmi trebuie niște acte să fac și m-am dus cu buletinul moldonesc. Și nu am primit, până când ne-am făcut pașaportul transnistrian. Vrei, aici trebuie să se faci, pentru că toate comunalele și toate serviciile le plătesc acolo.
Asta deci, și cetățean al unui stat nerecunoscut, nu. Autoproclamat.
Vrei, nu vrei, trebuie să fii.
Eu sunt optimist și cred că o să fie Moldova integră, o să ne unim partea stângă și partea dreaptă, cum și-am fost uniți.
După aceste constatări ale localnicilor de la Corșava, am discutat și cu Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, un mecanism tripartit pentru supravegherea situației din zona de securitate de la Nistru.
Domnule Leahu, în 21 de ani, această rană deschisă, Transnistria, își găsește vindecare?
Teoretic, da, orice rană poate fi vindecată. Însă, în cazul Moldovei, în cazul conflictului transnistrian, abordarea de către autorități este una cel puțin eronată. Prim-ministrul investit în funcție declară că persoana care va identifica soluția pentru conflictul transnistrian va merita premiul Nobel.
Într-un interviu pentru Europa Liberă a făcut această declarație domnul Leancă.
Europa Liberă întotdeauna e primă, eu înțeleg lucrurile astea, dar soluția este de mult găsită. Raportul baroul de avocați din New York, după vizita acestor distinși juriști în 2004 în Moldova, au examinat minuțos absolut tot și au făcut un raport de vreo 40 de foi, la fel și eu propun. Unica soluție care poate să aibă un efect pozitiv este adresarea în instanțele judiciare internaționale, cum ar fi Tribunalul ONU de la Haga.
Cum să existe acest demers pentru Tribunalul de la Haga dacă există un format de negocieri 5+2 în cadrul căruia au fost antrenați și actori internaționali, și OSCE, și Uniunea Europeană, și Statele Unite?
Dar dacă juriștii, șefii biroului de avocați din New York propun asta ca practic unică soluție, înseamnă că ei consideră că e posibil. Asta e una. Și a doua, negociatorii principali sunt Moldova și Transnistria, mediatori Rusia, Ucraina, OSCE și observatori SUA și Europa. Adică, un subiect a dreptului internațional negociază cu nimeni, cu un zero din punct de vedere a dreptului internațional.
Nimeni, aveți în vedere
Transnistria. Tiraspol. Eu sunt convins că în lume, în istorie, așa o situație lipsită de sens n-a avut loc.
Domnule Leahu, dumneavoastră ați participat la câte ședințe ale Comisiunii?
Nu știu, fiecare joi începând cu 2002.
Câte ar fi? Sute de ședințe.
Dividend.
Erau prezent și partea rusă.
Da.
Ce propuneau, ce doreau cei care reprezentau Federația Rusă în această Comisie Unificată de Control? Ați încercat să mențineți pacea în zona de securitate. Care e această zonă de securitate? Cine a făcut harta? Cum s-a împărțit?
Zona de securitate este un teritoriu extins pe ambele maluri ale Nistrului, de la 12 până la 22 km lățimea, lungimea undeva 120 km de la Kamenka până la Cușurgan, dar destinația acestei zone de securitate este separarea forțelor implicate în conflict. Din moment ce aceste forțe au fost separate, urma să fie lichidată această zonă.
De ce nu s-a lichidat?
De ce nu s-a lichidat? Nu vreau să vă deschid chiar toate parantezele.
Dar deschideți măcar ceva.
Partea s-o deschid. Deci, în urma acordului de la Odessa, de 20 martie 98, a fost decizia ca partea de nord a zonei de securitate să fie lichidată. Aici n-am lichidat-o noi. Și vă spun de ce. Deci, prezent... Dar poate nu trebuie cazul să vă spun.
Spuneți.
O să fie divulgarea unui secret diplomatic a Republicii Moldova. Știți? Eu mă abțin. În orice caz, vă spun așa, că nu întotdeauna și nouă ne convenea asta. Însă, n-are nimic comun, niciun fel de linie de separare cu zona de securitate.
În acești ani cât ați activat în cadrul Comisiei Unificate de Control, de ce nu ați ridicat problema asta?
Doamna Valentina, nu vreau să spun că am ridicat-o la fiecare ședință, dar peste o ședință 100%. M-ați întrebat ce urmări partea rusă în cadrul acestor ședințe. Deci trei probleme eu consider că le urmărea. Prima, să-și ridice autoritatea. Să se manifeste ca unicul factor care influențează situația aici. Și a treia, să fortifice Transnistria în calitate de forță care la momentul potrivit va fi utilizată în caz că ea va fi nevoită să cedeze o parte din prerogativă.
Domnule Aho, păi până la urmă Republica Moldova a pierdut regiunea de est pentru că nu a ascultat de voința Rusiei?
Poate de spus așa. Cu toate că eu sunt ferm convins că chiar dacă ascultam, iată de exemplu, mâine se întâmplă miracol. Se întorc comuniștii la putere și Partidul Comuniștilor semnează absolut tot ce vrea Moscova. Moscova vrea ca noi să aderăm la tratatul apărării colective, la Euroazăs și la...
La Uniunea Euroasiatică?
Asiatică și la Uniunea Vamală. Chiar dacă noi aderăm, devenim membri plenipotențiari, spunem că suntem devotați și mai departe, tot un regim de la terapă va rămâne, tot un el va avea un anumit grad foarte înalt de independență față de Chișinău și va rămâne pe vecii vecilor unelta prin care va fi influențat Chișinău pentru orice eventualitate. Gata, Chișinău, moldovenii nu mai au credibilitate în fața Moscovei. Și întotdeauna nu pur și simplu să aibă nevoie de un instrument, de un unelte de a influența, dar eu să le extindă. Azi urmează Găgăuzia, mâine în Calcio și așa mai departe. Deci o să ajungă la aceea Chișinău să rămână încercuit cu forță ostile Republicii Moldovei.
Și de ce Moscova urmărește scopul ăsta și ține cu tot din adinsul la acest scenariu pe care l-ați descris dumneavoastră?
Eu gândesc că Moscova este capitala unui stat care foarte și foarte atent se gândește la demnitatea sa. Nu întotdeauna demnitatea aceasta este realizată prin alte succese, dar în primul rând se mizează pe forța militară, forța nucleară. Însă, nu întotdeauna ea poate fi utilizată. Deci este nevoie de o altă forță. Altă forță este ceea ce au formulat-o încă romanii antici. Divida et impera.
Deci divizează și stăpânește.
Stăpânește, da. Plus la asta este o anumită ură, probabil că, față de populația românească. Eu gândesc că ea este foarte puternic alimentată încă și de problema tezaurului românesc. Dacă n-ar fi problema aceasta, probabil că multe momente s-ar fi soluționat altfel.
Domnule Leahu,
da.
Și totuși, pe cale politică,
da,
pașnică, poate fi identificată o soluție durabilă pentru criza transnistriană prin elaborarea unui statut care ar oferi împuterniciri largi administrației de la Tiraspol?
Nu. Pe cale politică, pe cale de negocieri, spunem, într-un format sau altul, noi am făcut lucrul acesta începând cu 21 iunie 1992, dar poate chiar și mai degrabă, începând cu 17 iunie la Helsinki, când a fost în principiu format acordul. Deci v-ați convins că, din contra, fiecare zi ne departează tot mai departe de la identificarea acestei soluții. Băi, mai mult ca atât. Dacă noi am avut la sfârșitul anului 90 o forță foarte mare în populație din stânga Nistrului, nu are importanță, moldovenească, române, ruse, erau oameni care în genere înțelegeau că e nevoie să ne unească.
Și astăzi vocea populației nu aude nimeni sau
Doamne
nu mai
Valentina,
este atât de
puternică?
Doamne
Valentina, eu gândesc că sunteți foarte, foarte informată. Analizați două cazuri. Cazul regretatului Vadim Pisăr și cazul cu vagonașul la Varneța. Câte lume a participat acolo? Cu ce s-a soldat aceasta? Vadim Pisăr așa și nu a fost.
Elucidat
cazul până la urmă. Ucigașului este libertate. Un pacificator rus. Situația la post practic nu s-a schimbat. Situația în forță de pacificare la fel nu s-a schimbat, domine aceleași ordine și orice clipă poate fi altă victimă.
Deci un statut, indiferent cum s-ar numi acest statut, nu ar fi acceptat.
Eu
de
nu
către
poate să fie acceptat că din start se merge pe o cale foarte și foarte greșită. În baza la ce? Transnistria, regimul secesionist, regimul rebel care cu forță a stăpânit un teritoriu anumit a Republicii Moldova, este pus la masă de tratative și la dânsul se cere să accepte un statut oarecare în cadrul Republicii Moldova.
Dar acum Tiraspolul nu mai poate fi eliminat.
El trebuie să fie eliminat pe cale juridică.
Domnule Ahu, da, ce pot face Statele Unite ale Americii pentru soluționarea conflictului transnistrian? Recent a avut loc și o masă rotundă la Washington, unde a apărut în prim plan nevoia federalizării Republicii Moldova.
Of, doamna Valentina, deci uneori îmi vine greu când eu aud aceste propuneri care probabil că sunt lansate cu cele mai bune intenții, însă ele sunt absolut lipsite de temei. Scopurile sunt diametral opuse. Chișinău și o parte din populație din dreapta Nistrului vrea în Uniunea Europeană, vrea suveranitate, vrea democrație, Tiraspolul, supus de Moscova, vrea la Est, vrea în tiranie, vrea în supunere. Cum putem noi să sperăm la aceea că vom identifica o soluție oarecare comună?
Dar sunt și alte păreri. Unii acreditează ideea că din moment ce partea dreapta Nistrului va fi foarte atractivă pentru partea stângă, lumea ar putea să-și schimbe percepția.
Pasăre malai visează. Deci, teoretic, putem să presupunem, însă Transnistria nu este liberă în decizii și în soluții, începând cu populația simplă și terminând cu conducătorii. Asta e una. Și a doua, nu scurgă în Moldova râuri de lapte în maluri de miere. N-are de unde. Petrol nu avem, gaze nu avem, cărbun nu avem, uraniu nu avem. Din două mâini care prelucrează pământul, noi nu o să avem posibilitate să atingem așa un nivel de trai. Deci, noi nu o să putem să devenim Rusia care se înlocuiască, practic, sursele de existență a Transnistriei. Probabil că ați văzut raportul guvernului față de Sfet Suprem, unde s-a indicat încă o dată 78% deficit bugetar. 4 miliarde cheltuieli, 2 miliarde venituri și așa el încă sub semnul întrebării. De unde vin banii aceia? Din pod, din cer?
Asistența
evident
vine de la
referit
și Moscova anunță cu text deschis.
O singură dată, pe 99, i-au recunoscut că au datorii de aproape 3 miliarde, atunci era 3 miliarde dolari, datorie față de Gazprom pentru gaz. Mai mult nu o recunosc.
Domnule Leahu, da, poziția Ucrainii este una fermă, este una clară în susținerea soluționării crizei transnistrene?
Poziția Ucrainei este una fermă, este una clară în susținerea propriilor interese. Interesele Ucrainei ar fi probabil asigurarea unui trai decent a cetățenilor ucraineni care situați în Transnistria, ca de acolo să nu apară probleme, să nu apară reproșuri, etc. A doua, asigurarea intereselor businessmanilor, oamenilor de afaceri. Puțin să mă împing pe șerif. La Tiraspol, la Bender, la Dăbăsară, Grup, n-are importanță unde, 99% mărfuri industriale, alimentare, etc., etc., sunt din Ucraina. Pot vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât de mult Ucraina are de la acest regim. Într-un sat, dintr-o fundătură, regiunea Cernigov, există o uzină care produce înghețată în asortiment. Șeriful a comandat de 1 milion de dolari înghețat în asortiment din acest cătun.
Mai nou, da. Evgeni Șefciuc a emis un proiect de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldovenești Transnistrene, care ar trebui să intre și în vigoare. El consfințește de iure limitele statului suveran Republica Moldovenească Transnistreană, deși enclava din stânga Nistrului nu a fost recunoscută pe plan internațional și nici nu are șanse. Ceea ce trezește nedumerire, Varnița este inclusă, Copanca este inclusă. De unde până unde?
Această lege nu e de ieri. Ea a fost propusă spre examinare și adoptare nu de către Șefciuc, ci de către un grup de deputați în Sfântul Suprem. Ei de mult consideră că Republica Moldovenească Nistreană are nevoie de hotare ca orice stat suveran. Anume, cu venirea lui Șefciuc la guvernare, alegerea lui în calitate președinte, a fost anulată hotărârea Sovietului Suprem din 1993, potrivit cărui era posibilitatea formării unui stat comun cu Republica Moldova. Șefciuc asta a lichidat. Deci el a șters orice posibilitate juridică de a forma această comunitate. Următorul pas evident că a fost, între multe altele, și adoptarea legii despre hotarul de stat. Deci Șefciuc merge, spunem așa, împreună cu cei mai radicali, cei mai extremiști politicieni, deputați, etc., din regiune. Eu sunt ferm convins că în spatele lor la fel stau reprezentanții unui stat mare din răsărit.
Care se numește?
Federația Rusă, care consideră că a venit timpul. În 2007-2008 erau gătiți pilonii vopsiți în verde și roșu. Erau gătite turnurile de observare care urmau să fie instalate de-a lungul hotarului cu Republica Moldova. Însă atunci ceva, probabil că nu sunt ajuns la o careva înțelegere. Acum a venit timpul. Și fiți convinsă că în timp de 15 zile o să apară pilonii, o să apară turnurile. De acum este indicația lui Șefciuc de a transforma punctele de trecere, spunem așa, frontaliere, între Moldova și Transnistria, Transnistria și Ucraina, în puncte internaționale. Adică o să fie înăsprit regimul de trecere.
Eu vă întrebam, cum și-au permis ei să includă localitățile care sunt în jurisdicția autorităților constituționale de la Chișinău?
Ei pe nimeni nu întreabă. Ce vor, aceia își fac. Între Bindier și satul Chircăiești sunt teritorii care cândva au părținut satelor Chircăiești, Frălădani, pe urmă au fost date în folosire pentru vile, acum au pus stăpânire reprezentanță, iarăși a Transnistriei. Teritoriile acestea nici nu sunt fixate pe hartă, dar odată și ei stăpâneți, fiți pe pace, că eu să încerce să spui mâna și pe aceste teritorii. Nu este important că pe noi ne eriță cum Varnița, Chircăiești, Copanca. Dar ce? Coșnița sau Dărăscaia sau Părâta? Pentru noi nu are importanță. Pe harta Transnistriei, harta lor, aceste teritorii sunt colorate cu culoarea Transnistriei, însă sunt puțin șifonate cu sur, cu gri, chipurile că sunt ocupate temporar de către regimul de la Chișinău. Din moment ce va fi oficializat de ei hotarul, satele acestea automat trec sub jurisdicția Transnistriei.
Păi și în cazul ăsta nu urmează nicio reacție?
Urmează, în scare reacție. Consider că ceva neapărat o să fie. Problema constă în pământ. Pământul devine într-adevăr din nou valoare. Dar pentru satele acestea, el este unica sursă de existență. Și atunci când o să-i pui țăranul Sula în coastă, ori rămâi fără pământ, ori accepte jurisdicția Transnistriei, eu nu știu care o să fie decizia acestor oameni.
Ce așteptări aveți de la discuțiile care urmează să fie purtate în Parlament joia viitoare?
Turnarea a unei cantități de apă dintr-un pahar în altul. Și în Parlament afectat de contradicții la orice nivel, eu nu e capabil să analizeze situația, numai că mai iei decizii.
Ce s-ar întâmpla dacă autoritățile de la Chișinău ar renunța la Transnistria?
Eu gândesc că asta ar fi o sentință mortală din punct de vedere politic.
Pentru cine?
Pentru actuala guvernare care a renunțat la Transnistria. Care n-ar fi, spunem așa, gradul de ironie cu care privește și Uniunea Europeană, și Consiliul Europei, și SUA, și alte state, chiar și China la noi, totuși ei, într-o măsură oricare, ne estimează că suntem o țară afectată de separatism și luptăm cu separatism. Din moment ce noi cedem binevol teritoriul, renunțăm la asta, este treaba voastră. Noi închidem robinetele cu ajutor.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Magistru în științe politice, fostă candidată la funcția de primar general al Chișinăului, doctorița Olga Nicolenco, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
luni. Ideea zilei. Deseori grija pentru ce încă mai vrem ne umbrește bucuria pentru ce avem. Dorința zilei. Azi vreau sănătate. Nu doar pentru mine, pentru toți. În drum spre serviciul la spital, schimb două microbuze și meditez asupra două gânduri legate de munca de doctor. Primul, din păcate, medicii nu întotdeauna îl pot ajuta pe un pacient, chiar dacă și medicul și pacientul vor asta până la disperare. Al doilea, spre regret, doctorii pot ajuta mai puțin pacienți decât ar vrea, chiar dacă își doresc asta cel mai mult și medicii și pacienții. Posibil o mare parte din vina pentru această nereușită cade pe medici, dar la fel de mare e și partea de vină ce ține de irresponsabilitatea pacienților. De mult m-am convins. Dacă un francez, japonez, evreu sau italian merge la medic cu 3 ani înainte de a se îmbolnăvi, atunci un moldovean merge la doctor cu 3 zile înainte de a muri. Dragi concetățeni, vă rog să mergeți la medic la timp. Să dublăm responsabilitatea pentru a noastră sănătate, a noastră și a celor de alături. Azi am făcut radiografia pulmonară. În popor se zice rentgen. E bine. Am vorbit la telefon cu mama și tata. E bine. Mulțumesc. Marți. Motoul zilei. Un om de succes este acel ce înalță o afacere din cărămizele care au fost aruncate în el. Dorința zilei. Azi vreau succes. Ies în antreu și, după mirosul de parfum, înțeleg că odorașul mamei este foarte matinal azi. Deja a plecat. Am avut mult de lucru la computer, din care cauză am mers la culcare foarte târziu ieri seara sau, mai degrabă, foarte devreme azi dimineață și mă bucur că puiul mamei a ieșit grijuliu din casă fără să mă trezească. Peste zi, pacienți, telefoane, întâlniri, training, timp liber practic nu am deloc. Nu sunt familiarizată cu așa noțiuni ca weekendul, concediu, călătorie. Nu prea știu ce este asta. Probabil nu e chiar bine, dar anume așa îmi place. În transport nu pierd timpul, ascult în căști o carte audio la subiectul dezvoltării personale. Ah, da, am vrut succes de dimineață. Poftim, îmi spune Neauș Viața. Ceva timp în urmă, în calitatea mea de trainer în strategii electorale, am instruit o echipă de activiști politici pentru o campanie electorală în urma căreia în localitatea lor trebuia să fie ales primarul. Echipa pe care am instruit-o a câștigat alegerile. Cred că o parte din acea victorie este și rodul muncii mele. Iată și succesul. Am vorbit la telefon cu mama și tata. E bine. Mulțumesc. Miercuri, gândul zilei. Două lucruri îl definesc pe om. Atitudinea când nu are nimic și compătimirea când are totul. Dorința zilei, azi vreau bani. De dimineață sunt la spital. De aici nu prea bani, pentru că nu iau de la nimeni, niciodată, nici un bănuț, nici de la un pacient, niciodată în peste 25 de ani de muncă, nici personal, nici prin intermediul cuiva, niciodată. La amiază am o invitație la televiziune, comentariu politic. Este un hobby mai nou, pe lângă puzzle, tir și șofat. Cam de vreun an, nici de aici bani, deloc, dar munca nopțile la rând cândva se răsplătește. Știu sigur, credeți-mă. Iată și banii. Am fost selectată pentru participarea în două proiecte. Acasă mă așteaptă o știre plăcută. Pentru că duminică este sărbătoarea profesională a medicilor, copilul meu își asumă organizarea unui frigărui în ograda Buneilor. De la mine se cere o singură contribuție, să-mi fac timp pentru asta. Numai decât o să fac. Dar cine nu și-ar face? Am vorbit la telefon cu mama și tata. E bine. Mulțumesc. Joi. Conceptul zilei. Cartea e ca parașuta. Niciun folos din ea cât timp e închisă. Dorința zilei. Azi vreau cunoștințe noi. Plouă. Cândva am scris. Îmi place ploaia să o aud, ninsoarea să o văd îmi place. În a doua jumătate a zilei am fost la un seminar. Credeam că din cauza ploii nu va veni nimeni. Au venit mai mulți decât m-am așteptat. Bravo! Respect oamenii care învață indiferent de plouă, bate vântul, ninge sau viscolește. Progresul nu așteaptă până se face timp bun. Omenirea nu așteaptă. Soarta nu așteaptă. Șansa nu așteaptă. Mai ales timpul nu așteaptă până se va face timpul bun. Există câteva lucruri pentru care invidiez mult generațiile tinere. Nu este vârsta, puterea sau frumusețea lor. Este spiritul de libertate, descătușare, emancipare. Chiar dacă uneori trebuie să ne amintim de Balzac, o libertate fără limite ucide libertate. Admir diversitatea posibilităților lor de a studia în afara orilor de curs, la traininguri, seminare, mese rotunde, nemai vorbind de accesul la internet, gadgeturi, etc., lucrurile de care nu am avut parte. Acasă mă așteaptă o veste extraordinar de bună, nici o veste rea. Am vorbit la telefon cu mama și tata. E bine. Mulțumesc. Gătesc, spăl și calc rufe, privesc, ascult, citesc, analizez și înainte de somn admir cel mai enigmatic și fascinant tablou din toate timpurile. Copilul doarme. Vineri. Crezul zilei. Nu e puternic acel care dintr-o privire te doboară. E puternic acel care cu un zâmbet te ridică. Juliet Binoche. dorința zilei. Azi nu voi cere nimic, doar voi mulțumi pentru ce am. Să nu uit să mă înregistrez pentru participarea la un training. Peste ceva timp, eu și copilul vom pleca la părinți și bunei. De data aceasta, nu voi vorbi cu ei la telefon. Vom vorbi pe viu, privindu-i în ochii dragi. Să fie sănătos cine a inventat Skype-ul. Mâine ne vedem și cu sora. E în alt capăt de lume. Surioara mea, sufletelul meu. Aștept cu nerăbdare această clipă de împlinire rară și desăvârșită, când alături de mine se află copilul meu, sora mea, chiar și virtual, mama mea, tatăl meu, poporul meu, țara mea și patria mea. Pentru fiecare și toți împreună ne doresc să fim sănătoși, norocoși, deștepți și bănoși, să reușiți tot ce vă doriți.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.